Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Παρά τις ορισμένες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια κατάπαυσης του πυρός, οι οικονομικές συνέπειες των πολέμων στο Ιράν αλλά και το Λίβανο έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τη διεθνή ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία. Ακόμη και αν επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία, που το ευχόμεθα, οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και οι διαταραχές στην προσφορά δεν πρόκειται να αντιστραφούν άμεσα, αφήνοντας ένα επίμονο αποτύπωμα ακρίβειας και βεβαιότητας. Τα επικρατέστερα μακροοικονομικά σενάρια συγκλίνουν σε χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερο πληθωρισμό και αβέβαιη πορεία επιτοκίων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήδη αναθεωρεί προς τα κάτω την παγκόσμια ανάπτυξη κοντά στο 3,1%, ενώ σε δυσμενή ή ακραία σενάρια μπορεί να προσεγγίσει επίπεδα οριακής ύφεσης. Παράλληλα, ο πληθωρισμός ενισχύεται λόγω του ενεργειακού κόστους, με εκτιμήσεις ακόμα και άνω του 4% διεθνώς βέβαια. Στην Ευρωζώνη, η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε λεπτή ισορροπία. Οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων, αλλά η αβεβαιότητα της σύγκρουσης και της διάρκειάς της καθιστά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξαιρετικά εύθραυστες. Την ίδια στιγμή, το παγκόσμιο εμπόριο υφίσταται νέες εκτεταμένες διαταραχές. Το μερικό ή πλήρες μπλοκάρισμα των στενών του Ορμούς έχει προκαλέσει ένα ντόμινο ελλείψεων, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και σε κρίσιμες πρώτες ύλες, όπως είναι τα πετροχημικά προϊόντα, τα λιπάσματα. Η κρίση εξελίσσεται σε κρίση των πάντων, επηρεάζοντας από την παραγωγή πλαστικών και λιπασμάτων μέχρι τρόφιμα, φάρμακα και βιομηχανικά εξαρτήματα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες διαταράσσονται ξανά, με το σοκ να μετακινείται από την Ασία προς τη Δύση, θυμίζοντας κάπως τη δυναμική της πανδημίας. Στις μεγάλες οικονομίες, οι επιπτώσεις ήδη είναι ορατές. Στις ίδιες ΗΠΑ, το υψηλό δημοσιονομικό κόστος του πολέμου, η άνοδος του πληθωρισμού και η πιέση στο δημόσιο χρέος εντείνουν τους κινδύνους επιβράδυνσης, ενώ η κατανάλωση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών πλήττεται άμεσα. Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η ενεργειακή εξάρτηση οδηγεί σε σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης κάτω από 1%, όπως φαίνεται, θα είναι για το 2026, με παράλληλη άνοδο του πληθωρισμού και μείωση της κατανάλωσης, επιβεβαιώνοντας την ευαλωτότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. Για την Ελλάδα, οι συνέπειες διαφαίνονται επίσης αρνητικές. Η υψηλή εξάρτηση που έχουμε από εισαγόμενη ενέργεια μεταφράζεται σε επιβράδυνση της ανάπτυξης, όπως και να το κάνουμε. Η αύξηση επίσης του πληθωρισμού και η επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι πηγές προβληματισμού. Οι τιμές αναμένεται να μείνουν ψηλές για αρκετό διάστημα, εντείνοντας την ακρίβεια και περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δυτικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες πάλι με ένα κρίσιμο δίλημα. Αν η κρίση διαρκέσει, να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δημοσιονομικά μέτρα, όπως έκαναν στην κρίση του 2022, ή να διατηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία, αποφεύγοντας νέα επιβάρυνση χρέους και εν τέλει, μην το ξεχνάμε, απώλεια αξιοπιστίας στις αγορές, που σημαίνει δηλαδή και υψηλότερα επιτόκια για ομόλογα κλπ. Η επιλογή δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά πολιτική, καθώς το κόστος της ακρίβειας μεταφράζεται άμεσα σε κοινωνικές πιέσεις. Τέλος, ο πόλεμος στο Ιράν επιταχύνει και μια ευρύτερη γεωπολιτική τάση, την αποδολαριοποίηση, τουλάχιστον τη συζήτηση γύρω από αυτό το ζήτημα. Η αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών νομισμάτων στο εμπόριο ενέργειας, η αβεβαιότητα γύρω από την αμερικανική δημοσιονομική σταθερότητα και η γεωπολιτική πόλωση οθούν χώρες να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο ή τουλάχιστον να το προσπαθήσουν. Αν αυτή η τάση ενταθεί, μπορεί να αναδιαμορφώσει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, επηρεάζοντας άμεσα ισοτιμίες, ροές κεφαλαίων και κόστος δανεισμού παγκοσμίως. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα όπλα συγγύσουν, οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο για μήνες, ας ελπίσουμε όχι και χρόνια. Αυτό είναι και το θέμα στο 408ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά, δηλαδή το τι αλλάζει ήδη για τη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν, ακόμα και αν αυτός, όπως να θυμίζουμε και εκείνος βέβαια του Λιβάνου, λήξουν σύντομα και βέβαια και με ένα μόνιμο τρόπο. Καλεσμένοι μου για να συζητήσουμε αυτό το καυτό ζήτημα είναι ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής διεθνούς οικονομίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τους τελευταίους μήνες πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, γνωστότερου ως ΚΕΠΕ, και ο κύριος Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος της Διεθνής Διαπραγματεύσης αυτού του Πανεπιστημίου και επικεφαλής του προγράμματος Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Πετράκη, κύριε Μπλαβούκο, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το podcast που ακριβώς θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τι θα αλλάξει έτσι και αλλιώς την διεθνή ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία λόγω αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, των πολέμων στο Ιράν αλλά και στο Λίβανο, μην τον ξεχνάμε, έτσι και αλλιώς ακόμα και στην περίπτωση που επαληθευτούν κάποια σενάρια τώρα ευνοϊκά, θετικά και τα πράγματα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει μια επίδραση αρνητική όλων αυτών των γεγονότων. Θα παίξει ρόλο ασφαλώς από εδώ και πέρα η διάρκεια. Αλλά κύριε Πετράκη, ξεκινώντας από εσάς, ποια είναι τα ήδη καταγεγραμμένα και αναφερόμενα επικρατέστερα σενάρια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, εννοώντας και σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ευρωζώνη, που βεβαίως μας αφορά ακόμα περισσότερο?
Ας χρησιμοποιούμε την τιμή του πετρελαίου ως μια πρόξη μεταβλητή της περιγραφής του όλου περιβάλλοντος, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις αντανακλάσεις στο φυσικό αέριο. Θα αναφερόμαστε λοιπόν στην τιμή του πετρελαίου για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή κυμαίνεται γύρω στα 100 όσον αφορά τις προθεσμιακές τιμές 1-3 μήνες παράδοση. Η σπότ είναι πολύ ψηλότερα, είναι 120-130, αλλά φαντάζομαι ότι δεν χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλη έκταση. Αλλά αν δεχτούμε ότι για 4 μήνες από τέλος Μαΐου ότι θα έχουμε μία απομείωση των πολεμικών εντάσεων, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε μία σταδιακή αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου, όμως αυτή θα είναι σταδιακή και θα προεκταθεί μέσα στο 26 και στο 27. Δηλαδή αυτό το 70 που ξέρουμε αυτή τη στιγμή, οι εκτιμήσεις μας το τοποθετούν εκεί κάπου στα μέσα του 27. Και έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου έχουν επίδραση στον πληθωρισμό, έχουν επίδραση στην ανάπτυξη, όχι απαραίτητος στην απασχόληση. Η απασχόληση, οι αγορές εργασίας είναι πάρα πολύ σφιχτές λόγω της έλλειψης κυρίως εργατικού δυναμικού και αυτές δεν θα υποστούν σημαντική επίπτωση, όμως ο πληθωρισμός θα έχει αντίστοιχες αντανακλάσεις της τάξης όσον αφορά το γενικό τιμά αριθμό συν 1,5%. Εάν όμως παραταθεί και ανάλογα με τον τρόπο αποκλιμάκωσης, αυτό μπορεί να ανέβει και στο 2, ενώ σε αυτό που υπάρχει, δηλαδή στο 2,9 συν 1,5 και 2%, επίσης η ανάπτυξη θα έχει μείον 0,2, μείον 0,3, ανάλογα πάλι με την έκταση των φαινομένων τα οποία θα την επηρεάσουν. Αυτή είναι μια γενική εικόνα, αφορά λίγο διαφοροποιημένα τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη. Αυτή είναι κυρίως η εικόνα στην Ευρώπη και συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δηλαδή θα ψαλιδιστούν οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανάπτυξης ενώ θα αυξηθούν οι αντίστοιχοι ρυθμοί πληθωρισμού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο διαφορετικά, με την έννοια ότι ίσως διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης εκεί γύρω στο 2%, αλλά ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος. Νομίζω ότι είναι 60 μήνες τώρα που ουσιαστικά έχουν αποτύχει οι Αμερικανοί να κρατήσουν τον πληθωρισμό στο 2%. Αυτό αρχίζει και βαραίνει. Και όλα αυτά έχουν και μία αντανάκλαση στο χρέος που δημιουργούν οι χώρες. Δεδομένων των συνθηκών, τα χρέη έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Το χρέος δηλαδή των χωρών έχει ανέβει πολύ ψηλά, άρα πιέζει το κόστος δανεισμού. Αυτή είναι μία μεταβλητή που πρέπει να παρακολουθούμε και να έχουμε στο μυαλό μας, διότι μπορεί να είναι το κανάλι από το οποίο να δημιουργηθεί μια πολύ πολύ σοβαρότερη αναταραχή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο, είναι και άλλα στοιχεία που συνδέονται με μια ευρύτερη αναταραχή. Δεν είναι του παρόντος. Προς το παρόν όμως να κρατήσουμε για 4 μήνες γύρω στα 100 δολάρια και μετά στη συνέχεια σταδιακή αποκλιμάκτωση όμως θα προεκταθεί και στο 26 και στα μέσα του 27. Έχουν γίνει ζημιές στον κόλπο, στους παραγωγικές εγκαταστάσεις, σημαντικές. Και βεβαίως, να βάλουμε την τελευταία πινελιά, υπάρχει ένα ενεργό μπλόκο στα πλοία στο Χορμούζ. Δεν ξέρουμε τι μορφή ακριβώς παίρνει αυτό το. Το οποίο δεν ξέρουμε τι μορφή παίρνει. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί και πολύ επικίνδυνα. Μπορεί όμως ο έλεγχος να είναι αρκετά χαλαρός και να επιτρέπει να περνάνε πλοία, αλλά πάντως τα 170, 160, 180 πλοία που περνούσαν πριν είναι πολύ μακριά. Μιλάμε για ένα κλάσμα αυτής της κίνησης, ακόμα και αν αποκατασταθεί η ομαλότητα.
Και βεβαίως υπάρχει μια ολόκληρη σενάριολογία γύρω από τα επιτόκια, τα οποία ήταν σε μια, ας πούμε, τάση περαιτέρω αποκλιμάκωσης και τώρα πάμε στο αντίστροφο. Όλοι το συζητάνε, συζητάνε πότε θα γίνει και πόσο θα γίνει, έτσι. Και
πολύ
στην
σωστά,
Ευρώπη και στη
μιλάμε, πολύ σωστά. Τώρα τη ΦΕΤ να δούμε, εκεί εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη
υπάρχει ένα πολιτικό θέμα
σύγκρουση έτσι, μεταξύ του Προέδρου και του Πάουελ που είναι εκεί και αν θα φύγει θα αντικατασταθεί, έχει ανακοινωθεί βέβαια ο Γουόρς σαν αντικαταστάτης του, αλλά το ερώτημα είναι αν θα φύγει και από το Συμβούλιο. Και
αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι μέχρι το 28.
Που είναι μέχρι το 28, μπράβο. Άρα συντηρούνται οι εντάσεις εκεί. Τώρα σε σχέση με τα επιτόκια φαίνεται, εάν είναι οι εκτιμήσεις αυτές τις οποίες σας είπαμε προηγουμένως, ότι είναι λογική για την Ευρώπη μια αύξηση επιτοκίου μέσα στο 26 και πιθανόν να δούμε μια αποκλιμάκωση γρηγορότερα το 27. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε μια στάση αναμονής. Νομίζω θα κάνει μια προσπάθεια ο Τραμπ πριν τις εκλογές να τις μειώσει, να μειώσει τα επιτόκια. Όλα αυτά είναι αρκετά αμφίβολα αν πραγματοποιηθούν και πώς. Και πόσο γρήγορα και πότε.
Βεβαίως. Να πάω στον κύριο Μπλαβούκο να το ρωτήσω και αυτόν τη γνώμη του γύρω από όλα αυτά που ανέφερε ο κύριος Πετράκης. Αλλά κύριε Μπλαβούκο, διάφοροι αναλυτές χρησιμοποιούν τον όρο ότι εδώ έχουμε μια κρίση των πάντων ξανά. Με την έννοια ότι η, ας πούμε, διατάραξη των αγορών ενέργειας πέρασε και ήδη επηρέασε το παγκόσμιο εμπόριο και σε άλλους τομείς και σε άλλα προϊόντα και σε άλλες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ορισμένοι θεωρούν ότι έχουμε κάποιες ομοιότητες με αυτό που συνέβη το 22, δηλαδή αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και βεβαίως έχοντας προηγηθεί επί 6 μήνες πριν η ενεργειακή κρίση, να το θυμόμαστε ότι αυτό, η προηγούμενη ενεργειακή κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 21 για άλλους λόγους, εμπορικούς λόγους, δεν ήταν πολεμική στην αρχή, και φυσικά κάνουν και ορισμένους παραλληλισμούς με την κρίση COVID στην επάρκεια των αγορών σε διάφορα υλικά και λοιπά. Και φυσικά αυτό που λέει και ο κύριος Πετράκης, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σας άποψη, οι ενεργειακές τιμές ό,τι και να γίνει θα μείνουν ψηλές στις καταναλώτριες χώρες για ένα αρκετό διάστημα και μετά την λήξη της κρίσης και τυχόν το άνοιγμα του ορμούς, ακόμα και αν ομαλοποιηθούν τα πράγματα.
Νομίζω ότι κάνετε πολύ σωστά και το θέτετε σε μια διαχρονική διάσταση. Δηλαδή δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Αν ήταν μια κρίση η οποία είχε αρχή και κάποια στιγμή τέλος, σύντομο ή πιο μακροπρόθεσμο μέλλον, θα μπορούσαμε να το αναλύσουμε και να το δούμε πιο ψύχρεμα, πιο υπομονετικά, να περιμένουμε το σύστημα το οικονομικό, το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα να απορροφήσει τους κραδασμούς όπως έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όμως, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε, θα πρέπει να δούμε την κρίση αυτή ως μια συνέχεια, το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο στάδιο μιας προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, που έχει ξεκινήσει, θα σας πάω και πιο πίσω, από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, το 2014-2015, όπου ήταν και η Ευρώπη ξεκίνησε να συζητάει το θέμα της ενεργειακής της αυτάρκειας και της ενεργειακής της ασφάλειας και ούτω καθεξής, ήδη λαμβάνοντας κάποια μέτρα προς μια κατεύθυνση αναζήτησης εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας σε θέματα ενέργειας. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι μια κρίση ακολουθεί την άλλη. Είναι, να το πούμε έτσι, σαν η παγκόσμια οικονομία να είναι ο πυγμάχος ο οποίος βρίσκεται κάπου στη γωνία στο ρίγκ, έχει δεχτεί απανωτά χτυπήματα, κάθε νέο χτύπημα που δέχεται, το αποτέλεσμα, η ζαλάδα που νιώθει είναι πολύ πιο αυξημένη, είναι πολύ μεγαλύτερη από το πρώτο αρχικό χτύπημα, όσο μεγάλο και αν ήταν αυτό. Και έρχεται τώρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η τρέχουσα κρίση, η οποία δεν έχει ορατό τέλος. Υπάρχουν, ακούγονται κάποια αισιόδοξα σενάρια, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ακούσει τέτοιου είδους σενάρια αρκετές φορές στο παρελθόν. Θυμίζω ότι όταν είχε πρωτοξεκινήσει η κρίση πριν από περίπου 1,5 μήνα, λέγαμε ότι αν παραταθεί πέραν του ενός μηνός, τότε δεν θα μιλάμε για απλά προβλήματα εφοδιασμού, αλλά θα μιλήσουμε για προβλήματα πια ουσιαστικά δομικά στις ενεργειακές αγορές. Και ένα δεύτερο στοιχείο, μια δεύτερη παράμετρος που συζητάγαμε από τις απαρχές ακόμα της κρίσης αυτής, είναι σε ποιο βαθμό θα πληγούν κάποιες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ή αποθήκευσης ενεργειακών πόρων στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι και τα δύο έχουν συμβεί. Δηλαδή και έχει παραταθεί η κρίση πέραν των 30 ημερών, αλλά και έχουν πληγεί κάποιες σημαντικές πετρελαϊκές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι μια κρίση η οποία θα έχει πολύ πιο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα και επιδραστικότητα στις παγκόσμιες οικονομίες. Σε αναφέρω προς γνώση των ακροατών μας ότι η Γερμανία ουσιαστικά για τέταρτο συνεχόμενο έτος ανακοινώνει μια προοπτική ανάπτυξη πάρα πολύ χαμηλή, λιγότερο του μισού της 100, 0,5% του ΑΕΠ της. Ουσιαστικά δηλαδή βρίσκεται σε μια κατάσταση στασιμότητας, ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της Ευρωζώνης και την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Και προφανώς αυτό το ζητούμενο και μάλιστα αυτή η μικρή ανάπτυξη, το 0,5%, κυρίως τροφοδοτείται, οφείλεται σε δημόσιες δαπάνες, όχι σε ιδιωτικές δαπάνες, όχι σε επενδύσεις, όχι με άλλα λόγια σε πιο επιθυμητές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Είναι κυρίως το δημόσιο, κυρίως εδώ πέρα έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ο δανεισμός και τα χρήματα που θα εισρέψουν στην αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας για τον επανεξοπλισμό της. Κυρίως αυτοί είναι οι πόροι που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της Γερμανίας. Και αυτό συμβαίνει στη Γερμανία, γνωρίζετε, με την βιομηχανική της βάση, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα ήδη από τις προηγούμενες κρίσεις. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των επιπτώσεων για την ευρύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και της Ελλάδας πιο ειδικά. Ναι. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω, θα έλεγα ότι είναι πολύ σωστό να βλέπουμε την τρέχουσα κρίση ως ένα επεισόδιο, σε ένα ευρύτερο σάγκα, σε μια διαδικασία δηλαδή κρίσεων, μια σειρά κρίσεων, που η κάθε μία αυξάνει και το συνολικό αντίκτυπο, τη συνολική αστάθεια του συστήματος.
Καταρχήν να πω ότι ο κ. Πετράκης το φθινόπωρο είχε γράψει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, είχα διαβάσει στο Βήμα, σε στιγμή που δεν συνέβαινε και κάτι εξτρά, και πήγαινε πίσω μέχρι το 8-7 και έδειχνε την αλληλουχία των πραγμάτων και των κρίσεων, και δεν είχε συμβεί αυτό το τελευταίο με τα πολεμικά επεισόδια. Αλλά είπατε ορισμένα νούμερα, ας πούμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία τα 7 μεγάλα Ινστιτούτα, τα οποία είναι μέρος του συστήματος, ας πούμε, έχουν ένα σοβαρό ρόλο στην οικονομική πολιτική της χώρας, υπολογίζουν, κύριε Μπλαβούκο, ότι η ανάπτυξη θα πέσει κάτω από το 1% σε μια ανεμική ήδη οικονομία και οικονομική ανάπτυξη που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Και ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει με τις αμυντικές δαπάνες, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Αλλά το ιδιόμορφο είναι ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία πιο συγκεκριμένα, περισσότερο μάλλον πλήττονται από αυτή την κατάσταση παρά ωφελούνται. Λέμε ότι η Αμερική δεν επηρεάζεται σε αυτό το βαθμό όπως η Ευρώπη από την ενεργειακή κρίση, γιατί έχει δικές της ύλες, τις εξάγει, είναι αυτάρκης κτλ. Αλλά έχει μια σειρά από άλλες παρενέργειες που μπορεί να συμβούν και να επηρεάσουν την αμερικανική οικονομία. Οπότε όταν επηρεάζεται η αμερικανική οικονομία και η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, προφανώς οι επιπτώσεις πάνε και στους υπόλοιπους. Θα ήθελα λοιπόν με την αφορμή αυτή να μου πείτε επ' αυτών και πώς βλέπετε την ανάπτυξη και σε άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, στην Ασία, ας πούμε ποια είναι ενδεχομένως η κατάσταση με την Κίνα, την Ιαπωνία, μεγάλες άλλες οικονομίες των BRICS κλπ.
Να πούμε ότι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια οικονομία να μην επηρεαστεί από την τρέχουσα αλλά και τις προηγούμενες οικονομικές και ενεργειακές κρίσεις. Δεν νομίζω ότι καμία οικονομία μπορεί πραγματικά να είναι τόσο πολύ προστατευμένη που να απορροφήσει πλήρως τους κραδασμούς. Το θέμα είναι σε ποιο βαθμό θα χτυπηθεί κάθε οικονομία και θα επηρεαστεί αρνητικά. Και οι ΗΠΑ είναι, νομίζω, η οικονομία εκείνη που θα επηρεαστεί ως λιγότερο, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν θα έχει επιπτώσεις. Και βεβαίως πρέπει να κρατήσουμε και στο υπόψη και το γεγονός ότι οι οικονομίες εξακολουθούν να είναι αρκετά συνδεδεμένες. Οπότε οποιαδήποτε επίδραση στην οικονομία της Ευρωζώνης, στην οικονομία των χωρών της Ευρωζώνης, προφανώς θα έχει αντίκτυπο και στην οικονομία στην άλλη μεριά του Ατλαντικού και εννοείται και στην Άπω Ανατολή. Τώρα, αυτό το οποίο θα κρατήσω εγώ και θα θέσω στο τραπέζι είναι ότι η συζήτηση αυτή επιτείνει ακόμα περισσότερο τους προβληματισμούς, τον διάχυτο προβληματισμό που υπάρχει σε αρκετές χώρες για το πώς ακριβώς μπορούν να διαφοροποιήσουν περαιτέρω το ενεργειακό τους μείγμα και την εξάρτησή τους. Νομίζω ότι η Κίνα, η οποία ήταν πάρα πολύ εκτεθειμένη από τις αγωγές πετρελαίου, κυρίως από το Ιράν, αλλά και από τη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι η χώρα η οποία παρακολουθεί με πάρα πολύ προσοχή τις εξελίξεις, ενώ γεωπολιτικά φαίνεται ότι έχει πολλούς πόντους κερδίσει σε όλο αυτό το ευρύτερο παίγνιο που λαμβάνει η χώρα στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη μεριά, δίνει και μια περαιτέρω όθηση στην Κίνα. Η Κίνα είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακριβώς γιατί και οι ανάγκες της είναι πάρα πολύ μεγάλες τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που ακολουθούν οι οικονομίες, αναφέρομαι στην Κίνα, αλλά το δρόμο αυτό έχουν ακολουθήσει και άλλες οικονομίες, όσο μπορούν δηλαδή να αναζητήσουν ένα πιο διευρυμένο και διαφοροποιημένο μείγμα, ενεργειακό μείγμα, για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Άρα, καταλήγω λέγοντας ότι προφανώς όλες οι οικονομίες θα επηρεαστούν, καμία δεν θα μείνει πραγματικά χωρίς κάποιες αρνητικές επιπτώσεις, το μέγεθος όμως των επιπτώσεων αυτών θα διαφοροποιηθεί πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι η Αμερική είναι αυτή η οποία θα ζημιωθεί λιγότερο, αλλά θα ζημιωθεί και αυτή. Το βλέπουμε κυρίως και στις τιμές καταναλωτή, βλέπουμε και στις τιμές της πετρελαϊκής μέσα στη χώρα, που έχουν αγγίξει πρωτοφανή ύψη. Άλλωστε αυτό το έχει αποδεχτεί πλέον και ο πρόεδρος Τραμπ και έχει προσπαθήσει έτσι να λίγο να κατευνάσει τα πνεύματα, λέγοντας ότι είναι παροδικές αυτές οι αυξήσεις των τιμών, αλλά έχουν αγγίξει τιμές που είχε να δουν οι Αμερικανοί καταναλωτές από τη δεκαετία του 70 και τις μεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις της εποχής εκείνης.
Ας στραφούμε λίγο περισσότερο στην Ευρώπη και βέβαια στη δική μας τη χώρα. Θα πάω στον κύριο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, ειδικά η Ευρωζώνη δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, δεν ήταν και πριν. Επηρεάζεται ακόμη μια φορά περισσότερο δυσμενέστερα, γιατί είναι εξαρτημένη ενεργειακά. Έφυγε από την εξάρτηση των ρωσικών καυσίμων, έπεσε στην εξάρτηση των αμερικανικών σε μεγάλο βαθμό και συνέχισε να έχει αρκετή χρήση και των ενεργειακών υλών από τον κόλπο. Οπότε είναι αναμενόμενο. Ανέφερα τα δεδομένα για την Γερμανία. Μπορείτε και εσείς να, αν θέλετε, να τα σχολιάσετε, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο και στη χώρα μας. Ποιες είναι οι συνέπειες και οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία, πάλι βέβαια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τα δημόσια οικονομικά, χρέος έλλειμμα κλπ. Η Ελλάδα επιδεικνύει μια ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, αλλά βεβαίως επιδεικνύει και μια επίμονη ακρίβεια, η οποία ίσως έχει και άλλες εξηγήσεις. Να πω ότι έχετε και μια διπλή ιδιότητα για να τα σχολιάσετε όλα αυτά, εκτός από καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Διεθνούς Οικονομίας που ήσασταν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είστε και πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, γνωστότερο ΣΚΕΠΗ, που είναι, ας πούμε, επιστημονικός σύμβουλος του κράτους στα ζητήματα ανάλυσης οικονομικής και προτάσεων για προγραμματισμό οικονομικών πολιτικών.
Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα οποία λέω βέβαια εκφράζουν.
Εννοείται. Προσωπικές.
Είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός και έχει θέλει αρκετή δουλειά για να.
Και να πούμε ότι ιδρύθηκε στα τέλη του 50 τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και είχε το πρόεδρο τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ακόμα τότε ερχόταν στην Ελλάδα, δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική.
Όταν η οικονομική γνώση βρισκόταν και στην Ελλάδα σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παράγειδοι οικονομική γνώση σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Άρα
εννοείται, τότε ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Έχει ένα διαφοροποιημένο ρόλο, είναι γεγονός. Αυτό που θέλω, που αξίζει τον κόπο να σημειώσουμε σε σχέση καταρχήν με την Ευρώπη και να περάσουμε μετά στην Ελλάδα, είναι ότι η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται υπό την πίεση ακριβώς των δύο πολύ μεγάλων γεγονότων. Το ένα είναι βέβαια ο Ουκρανικός πόλεμος, το οποίο είναι μια συνεχιζόμενη ένταση στα ανατολικά της σύνορα και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν μεγάλα κονδύλια τα οποία αναμένουν, μάλιστα ανέμεναν σε ένα βαθμό και τις εκλογές στην Ουγγαρία για να μπορέσει να αποδεσμευτούν. Αυτό όμως σημαίνει η δημοσιονομική πίεση σε όλες τις μορφές, είτε τη μορφή δανεισμού το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, είτε προς την κατεύθυνση των πόρων την οποία πρέπει να έχουν τα πράγματα. Άρα δεν είσαι στην ίδια θέση που είχες στις προηγούμενες κρίσεις, δεδομένου ότι έχεις μια πολύ σοβαρή πίεση στα δημόσια οικονομικά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτά τα νούμερα τα οποία είπατε, το γεγονός, δεν είναι αποτέλεσμα του πολέμου, ήταν αποτέλεσμα ακριβώς της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου, το οποίο επιχειρείται στην κεντρική Ευρώπη για να μπορέσει να συνεχίσει να παρέχει, κυρίως μέσω της πραγματοποίησης δημοσίων δαπανών, αλλά μην νομίζετε ότι παίρνουν το δρόμο τους εγκαίρως και σε κατευθύνσεις μπορεί να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Εκεί υπάρχουν ουσιαστικά θέματα, άρα είμαστε σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία προσπαθεί να τοποθετηθεί απέναντι στις εξελίξεις και απέναντι στο ενεργειακό θέμα, αλλά και απέναντι στα πραγματικά αναπτυξιακά προβλήματα που έχει, που είναι η έρευνα και η καινοτομία, που η καινοτομία που μπαίνει στην παραγωγή. Τα είπε και ο Ντράγκη και ο Λέτα και όλοι αυτοί, και τα διοικητικά εμπόδια τα οποία υπάρχουν στη λειτουργία τους. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα τα οποία τα έχει μπροστά της. Και τώρα που ήρθε λοιπόν και το εξαγωγικό μοντέλο των κεντρικοευρωπαϊκών χωρών, λόγω επαναπροσανατολισμού των βλέψεων της Κίνας, ξανά πρέπει να ξανατεθεί στο τραπέζι. Όλα αυτά γίνονται σύνθετα και περίπλοκα, και σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τους σημαντικούς στόχους τους οποίους θα επιδιώξει, έτσι ώστε να μπορεί και να κινητοποιήσει και τις επιμέρους κυβερνήσεις προς την κατεύθυνση την οποία επιδιώκει η Συλλογική Βούληση, που δεν είναι καθόλου εύκολο και αυτή να δημιουργηθεί λόγω ακριβώς του ιδιόρυθμου σχήματος το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα είμαστε σε μια φάση αναμονής για να δούμε ακριβώς την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν τα πράγματα, και δεν είναι ένας ο τομέας, είναι δημόσια οικονομικά, είναι καινοτομία, είναι ενεργειακή εξάρτηση, είναι οικονομική ασφάλεια, είναι μια αρχή η οποία ουσιαστικά έχει μπει μέσα στη λογική των Ευρωπαίων και πρέπει πλέον ό,τι αποφασίζουν να λαμβάνει αυτό υπόψη. Είναι θέματα πολύ σοβαρά όμως, αλλά τα οποία θέλουν χρόνο. Και πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι η ταχύτητα προσαρμογής στις ταχαίως μεταβελόμενες συνθήκες δεν είναι αρκετή. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή η ταχύτητα προσαρμογής του παραγωγικού συστήματος και των πολιτικών αποφάσεων στις μεταβολές οι οποίες απαιτούνται, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι επαρκής για να έχουμε μια ευέλικτη παρουσία. Έτσι.
Όλες αυτές οι εκθέσεις και Τράγκη και Λέτα είναι γνωστό ότι έχουν διατυπωθεί εδώ ήδη, κοντεύουν δύο χρόνια.
Τρία χρόνια τώρα, μπράβο, δύο
και
χρόνια.
Και ελάχιστα έχουν γίνει. Αλλά για να πάμε λίγο στη χώρα μας ειδικά.
Πάμε στη χώρα μας.
Γιατί λοιπόν, έχετε και συγκεκριμένες εκεί μετρήσεις, παρακολουθείτε το θέμα.
Παρακολουθούν πολύ στενά. Ευθύς εξ αρχής, νομίζω τρίτη-τέταρτη μέρα του πολέμου, μιλήσαμε για μια περίοδο 4 μηνών, όπου θα κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου γύρω στα 100. Άρα αυτό θα είχε επίπτωση συν 1,5% στον πληθωρισμό, μείον 0,2. Άρα βλέπαμε, εμείς είμαστε και λίγο πιο συντηρητικοί, βλέπαμε μια ανάπτυξη γύρω στο 1,9, 1,8. Κάπου εκεί ήμασταν ευθύς εξ αρχής, σας λέω πάρα πολύ νωρίς. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει σε σχέση με αυτή την εκτίμηση είναι ότι ενώ προβλέπαμε στο αρχικό σχέδιο ότι μετά τη λήξη της κρίσης θα είχαμε μια ταχεία προσαρμογή σε νέες τιμές, δεν είχαμε φανταστεί την έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις και τον μπλόκο που υπάρχει στο Χορμούς. Τώρα αυτό το καινούριο στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι ότι, όπως σας είπα στην αρχή, η επιμήκυση των υψηλών τιμών είναι πλέον ορατή. Άρα αυτές οι επιπτώσεις θα τις δούμε, που σας περιέγραψα, να είναι ελαφρώς λίγο μεγαλύτερες στην πραγματικότητα. Δεν θα έχουμε πάλι επίδραση στην απασχόληση, αλλά και στον πληθωρισμό και η ανάπτυξη, κυρίως λόγω, φαντάζομαι, του τουριστικού τομέα, και θα έχει κάποια επίπτωση μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζονται και τα side effect, τα θετικά αυτής όλης της ιστορίας, διότι σιγά σιγά το οικονομικό σύστημα θα προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα, όπου θα έχετε, παραδείγματος χάρη, να σου το πω πολύ απλά, δεν θα πάνε, φαντάζομαι, τουρίστες στην περιοχή.
Για να δούμε όμως αν θα έρχονται μέχρι εδώ ή θα θεωρούν
ότι
η Κύπρος, ας πούμε, σίγουρα θα υποστεί συνέπειες.
Η Κύπρος βρίσκεται στην
πόλη. Είναι πολύ πιο κοντά, βέβαια.
Είναι πολύ πιο κοντά.
Αλλά βλέπουμε, εγώ διαβάζω, μία μετακίνηση προς την Πορτογαλία, Ισπανία, δηλαδή τη Δυτική Μεσόγειο.
Πολύ σωστά, πολύ λογικά. Και υπάρχει κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Για να έρθουν από εδώ ο τουρισμός προφανώς από την, από την, από την, από την,
αλλά είναι και από εκεί που
ερχόταν. Από την Ασία και την Αυστραλία πρέπει να
περάσουν. Οι περισσότερες πτήσεις πρέπει να ήταν βεβαίως από εκεί.
Άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται και το βλέπουμε και τώρα να επηρεάζει περισσότερο σιγά-σιγά πιθανόν. Και να δούμε να πετάνε και τα αεροπλάνα, να έχουν δηλαδή τις απαραίτητες.
Να έχουν καύσιμα, γιατί μεταξύ των άλλων η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών λέει ότι έχουμε μόνο για 6 εβδομάδες καύσιμα στην Ευρώπη. Αυτό, αεροπορικά καύσιμα.
Ναι, φαντάζομαι ότι σε κάποιο βαθμό θα ξεπεραστεί, αλλά σε κάποιο βαθμό, διότι δεν μπορεί να ξέρεις, οι αδύνατες αεροπορικές εταιρείες που δεν μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια με ακριβές πηγές και... αυτές θα έχουν ένα σαφές, ένα ξεκάθαρο μειονέκτημα στους μήνες που είναι μπροστά μας. Θα δούμε όμως, είναι, θα έλεγε κανείς για την πορεία της οικονομίας, δεν είναι τα πρωτεύοντα αυτά τα ζητήματα, με την έννοια μας ανησυχεί παραδείγματος χάρη μήπως ξαφνικά βυθιστήκαν απλώ στην περιοχή από το Αμερικανικό πολεμικό και εκεί αυτό δημιουργήσει άλλου είδους αναταραχή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι σημαντικές ψηφίδες οι οποίες επηρεάζουν το οικονομικό περιβάλλον.
Κύριε Πετράκη, ωστόσο, αυτό είναι και λίγο μια γενικότερη ερώτηση. Και πριν από αυτή την νέα αναταραχή και κρίση, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει θετικές πλευρές, εξελίξεις, έχει σταθεροποιηθεί σε ορισμένα ζητήματα. Διατηρεί ένα σοβαρό πάντα ζήτημα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που δείχνει εκεί και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και το πόσο εξαγωγικοί μπορούμε να είμαστε σε σχέση με τις αγωγές. Αλλά εκείνο που περισσότερο μας επηρεάζει όλους είναι η επιμονή του ενός υψηλού τιμάριθμου. Και δεν είναι αυτός της στατιστικής υπηρεσίας που ως ένα σημείο το μείγμα θα έλεγα ότι είναι και πολιτικό, γιατί δεν περιλαμβάνει τον πληθωρισμό της τσέπης μας, τον τιμάριθμο της τσέπης μας και κυρίως των τροφίμων. Εκεί είναι και άλλες δυσλειτουργίες οι οποίες προϋπήρχαν, πολλή συζήτηση γίνεται το γιατί και πώς. Εκεί τι εξήγηση θα είχατε να δώσετε και βεβαίως τι παρατηρείτε και από τη θέση που είστε τώρα.
Αυτό που παρατηρούμε και έχουν γίνει και σχετικές δημοσιεύσεις είναι ότι όσο χαμηλότερο βρίσκεσαι στην εισοδηματική πυραμίδα, τόσο υψηλότερες επιπτώσεις έχεις από τη μεταβολή των τιμών, του τιμάριθμου. Γιατί? Διότι ένα μεγαλύτερο μέρος των δαπανών σου πηγαίνει σε τρόφιμα τα οποία παραδοσιακά υφίστανται υψηλότερες πιέσεις από αυτές τις συνθήκες.
Δηλαδή, αλλά και πριν από αυτές τις συνθήκες ήταν ακριβά.
Όχι, από αυτές τις συνθήκες εννοώ όταν έχεις μια μεταβολή του τιμών από οποιαδήποτε πηγή και αν έχεις.
Γιατί όμως έχουμε στην Ελλάδα.
Θα σας πω. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους για να καταλάβετε, αν μιλάμε για μια συν 1,8 στο γενικό τιμάριθμο, σημαίνει συν 4. Στα τρόφιμα, διότι τα τρόφιμα βρίσκονται σε μια ιδιόρυθμη θέση στην παγκόσμια οικονομία από πολλές πλευρές, υποφέρουν από την κλιματική αλλαγή, υποφέρουν από τις διαταράξεις στις γραμμές εφοδιασμού που είναι εξαιρετικά σοβαρό και ενδεχομένως, και αυτό πρέπει να εξεταστεί τώρα ειδικά για την ελληνική οικονομία, υπάρχουν τομείς οι οποίοι χαρακτηρίζονται από λιγοπωλιακές συγκεντρώσεις. Αυτές είναι προφανές ότι φιλοξενούν, μπορούν να φιλοξενήσουν υψηλότερες αξίσεις και όταν οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι ορισμένες, δεν θα έλεγα περιορισμένες στην προκειμένη περίπτωση της δικής μας, αλλά είναι αρκετά ορισμένες, δύσκολα μπορούν να ενισχυθούν τα στρώματα τόσο όσο είναι και οι κρίσεις. Έτσι, είμαστε σε μια περίοδο όπου ουσιαστικά αρχίζουν και γίνονται αισθητές αυξήσεις μισθών και εισοδημάτων και θα είναι αισθητές και στην επόμενα 3-4 χρόνια είναι πολύ εντονότερες. Γιατί? Διότι εξέλιψαν, κλείπουν πλέον οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να δίνουν υψηλότερους μισθούς. Αυτές οι αυξήσεις, οι οποίες ουσιαστικά άρχισαν να τις βλέπουμε από το 25, ήταν εντυπωσιακές και σε ορισμένους τομείς εξαιρετικά σημαντικές, σε ένα βαθμό απομειώνονται ακριβώς από την παρούσα κρίση. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο θέμα, το οποίο πρέπει να έχει και κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις. αλλά γενικά είναι η δομή της οικονομίας, είναι η απόσταση από το κέντρο, είναι το ιδιόρυθμο πλαίσιο το οποίο αφορά την ενέργεια και την προμήθεια ενέργειας σε όλες τις μορφές, είτε ηλεκτρική ενέργεια, είτε η έλλειψη δικτύων. Τώρα αναπτύσσονται τα δίκτυα τα οποία μπορούν να μας βάλουν να είμαστε ένας κεντρικός παίχτης στη μεταφορά και ενεργειακών πόρων. Μην ξεχνάτε, στα Βαλκάνια είμαστε μια χώρα η οποία δεν βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι και στο κέντρο της Ευρώπης δεν υπάρχουν διαφορές τιμές. Άρα είναι θέματα τα οποία κανείς θέλει αρκετό χρόνο για να αντιμετωπίσει, δηλαδή αναφέρομαι στη μεταβολή των τιμών, και γι' αυτό παρασφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει βάλει σε μια από τις προτεραιότητες την αλλαγή και αναδιάρθρωση του συστήματος τιμολόγησης της ενέργειας. Διότι αυτό το οποίο υπήρχε, ξέρετε, το marginal cost, δηλαδή ο τελευταίος που μπαίνει στη δημοκρασία, με αυτό να τιμολογείται η τιμή, αποδεικνύεται ότι εάν είσαι μια χώρα που έχεις πολλές ΑΠΕ, όπως είναι και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που σωστά έχει ένα υψηλό ποσοστό ΑΠΕ και θα έχει και στο προσχέσιο μέλλον πολύ περισσότερο, αλλά δεν έχεις την τεχνολογία να το αποθηκεύεις.
Το αποθηκεύσει, το δίκτυο κτλ.
Ακριβώς, και το δίκτυο για να το αρχιτεύσεις. Έχουμε το μεσημέρι υψηλή παραγωγή, αλλά έχουμε μεσημέρι έχει η Βουλγαρία. Έχουν και άλλες χώρες και συνεπώς δεν είναι η εξαγωγή δυνατή έτσι ώστε, επειδή δεν έχεις τις δυνατότητες αποθήκευσης. Άρα υπάρχουν και τεχνολογικά και οικονομικά θέματα τα οποία επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη μεταβολή των τιμών και γι' αυτό παρατηρείται να έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία. Δεν είναι πολύ μεγαλύτερη, άρα είναι υπακτή και ορατή. Ενώ στις αυξητικές μεταβολές, ενώ δεν υπάρχει, για μια περίοδο νομίζω ότι είχε εμφανιστεί μια μεγαλύτερη ευαισθησία στη μείωση των τιμών, μερικούς μήνες ήτανε. Η οποία το είχαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό.
Καλά, για... μερικά πράγματα, ξέρετε, πάλι δεν εξηγούνται. Το γεγονός ότι στη λαϊκή μερικά πράγματα είναι τα διπλά χρήματα όταν έρχονται απευθείας παραγωγή και από κοντινές αποστάσεις να τα πουλήσουν. Δεν εξηγείται όλο αυτό ότι διπλασιάστηκε το κόστος τους. Τέλος πάντων, είναι και άλλες πλευρές στην ελληνική κοινωνία. Να πάω σε αυτό που προσπαθούν και συζητούν διάφορες δυτικές κυβερνήσεις, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Και είναι το ένα δίλημά τους, εφόσον μάλιστα αυτή η κρίση έχει μια διάρκεια. Κύριε Μπλαβούκο, υπάρχει ένα δίλημα μάλλον και μια αγωνία των επιτελείων των κυβερνητικών να βρουν την ισορροπία μεταξύ μέτρων στήριξης των οικοκυριών και επιχειρήσεων και διατήρησης μιας δημοσιονομικής πειθαρχίας που φυσικά έχει πολιτικό κόστος. Εκεί τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, ακόμα και στη δική μας χώρα. Παρότι λέμε ότι έχουμε κάποιο πλεόνασμα κτλ., δεν είναι τα πράγματα να αρχίσουν να μοιράζονται fuel pass κλπ. Και το έκανε με φιδό μέχρι στιγμής η κυβέρνηση. Πολύ δε περισσότερο αν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, είναι και ο πληθωρισμός, ο τιμάριθμος, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απ' την άλλη, αρκετές χώρες έχουν οριακές τιμές χρέους, ελλείμματος, και μιλάμε και για τη Γαλλία, μιλάμε για την Ιταλία, για μεγάλες οικονομίες. Εκεί τι γίνεται λοιπόν?
Εκεί πρώτα απ' όλα έχουμε ένα σημαντικό πολιτικό δίλημα για τις κυβερνήσεις εννοώ. Από τη μια μεριά έχει μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για το αυξανόμενο κόστος ζωής, αλλά και που προκύπτει από τις αυξημένες τιμές ενέργειας. Και από την άλλη μεριά έχεις δύο πράγματα τα οποία ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δυσκολεύεται να τα αντιληφθεί, γιατί είναι ακριβώς η μεγάλη εικόνα της υπόθεσης, η οποία για πολλούς πολίτες είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητή. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, που πολύ σωστά είπατε, με τους κανόνες που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι πρέπει να έχεις συγκεκριμένο πλαίσιο για τις δαπάνες σου, για τα ελλείμματά σου, για το ύψος του δανεισμού σου, για τα επιτόκια και ούτω καθεξής. Και έχει και ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα, το οποίο η κοινωνία γενικότερα έχει βομβαρδιστεί μεταφορικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αυτό δεν είναι άλλο από τις αμυντικές δαπάνες. Οπότε βλέπεις λοιπόν ότι η Ευρώπη επανεξοπλίζεται, αυξάνει σημαντικά το μερίδιο του προϋπολογισμού και του ΑΕΠ της γενικότερα που επενδύει σε τέτοιου είδους ενέργειες, και επομένως τον μέσο πολίτη, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι χρήματα προς την κατεύθυνση αυτή εντοπίζονται, βρίσκονται είτε με δανεισμό είτε από κάποια εξοικονόμηση άλλων πόρων και δαπανών, αλλά οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους δεν βλέπουν την στήριξη που θα περίμεναν να έχουν. Άρα γι' αυτό μιλάω για ένα πολιτικό δίλημα. Πώς οι κυβερνήσεις λοιπόν θα πρέπει να επικοινωνήσουν την αναγκαιότητα και των μεν μέτρων, δηλαδή διατήρηση της σταθερότητας, εμπέδωσης της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Πολιτεία, αλλά και από την άλλη μεριά βελτίωσης της οικονομικής καθημερινότητας. Αυτό που είπατε, τον τιμάριθμο του καταναλωτή της καθημερινότητας ή αλλιώς του πορτοφόλι του κάθε ανθρώπου μεμονωμένα. Και εδώ πέρα τα διλήμματα, ξέρετε, δεν είναι άσπρο ή μαύρο, είναι πάντοτε διάφορες αποχρώσεις του γκρι. Βλέπουμε διάφορες κοινωνίες, διάφορες κυβερνήσεις και πολιτικές πλευρές να έχουν υιοθετήσει και διαφορετικά μέτρα στήριξης. Σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι επιδοματικά δεν μπορεί αυτή η ιστορία να προχωρήσει σε μεγάλο βάθος. Δηλαδή, το να διατηρούμε την συζήτηση περί πόσα fuel pass θα δώσουμε μέσα στη χρονιά, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι και οι οικονομολόγοι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, τέτοιου είδους εισοδηματικές ενισχύσεις μπορεί να ανακουφίζουν ελαφρώς το αίσθημα παινίας που έχουν πολλοί καταναλωτές, πολλοί πολίτες, αλλά σίγουρα δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση. Και εδώ τίθεται το γενικότερο ζήτημα και το γενικότερο δίλημα περί οικονομικής πολιτικής μακροπρόθεσμης, περί παραγωγικών μοντέλων. Αναφέρθηκε ο κ. Πετράκης προηγουμένως σε αυτά. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω χρόνια εννοώ δεκαετίες, στηρίζεται στην χρηματοδότηση και στη στήριξη αρκετά ενεργοβόρων βιομηχανιών, από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τη φαρμακοβιομηχανία, λιγότερο βέβαια εκεί πέρα, ή αλλιώς τις βιομηχανίες για το ατσάλι, χάλιβα, την παραγωγή δηλαδή κάποιων τέτοιων υλικών, τα οποία αργότερα τροφοδοτούν βεβαίως και πιο ελαφριές βιομηχανίες. Το θέμα είναι ότι αυτές οι βιομηχανίες είχαν στηριχτεί ακριβώς στις χαμηλές πηγές ενέργειας, χαμηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες δεν υφίστανται πλέον. Άρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο δίλημα, να το πούμε έτσι? Θα αλλάξεις το παραγωγικό σου μοντέλο προς την καινοτομία και την υιοθέτηση άλλων μοντέλων ανάπτυξης? Θα αναζητήσεις τέτοιου είδους φτηνότερες ενεργειακές πρώτες ύλες? Και ποιες θα είναι αυτές? Θα αντικαταστήσεις δηλαδή το εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια πιθανώς? Ή μήπως θα μπει στο ΔΕΛΕΑΡ να βρεις έναν τρόπο συνύπαρξης πιθανώς με τη Ρωσία, και εκεί πέρα η ηφηγένεια της ιστορίας προφανώς θα είναι η Ουκρανία και το μέλλον της Ουκρανίας, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ενεργειακές σου σχέσεις και να επιστρέψεις σε μια λογική εξάρτησης, την οποία στην πραγματικότητα ποτέ δεν έφυγες από αυτή τη σχέση εξάρτησης. Έφυγες από τη σχέση εξάρτησης από τη Ρωσία και την αντικατέστησες από τη σχέση εξάρτησης από τις ΗΠΑ, πάλι εξαρτημένος σε ενεργειακά. Άρα ξεκινάς
και από. Και με ψηλότερες τιμές, έτσι.
Βεβαίως. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν τα διλήμματα τα οποία οι πολιτικές ηγεσίες αντιμετωπίζουν και πολύ πιο έντονα και κάθε ενεργειακή κρίση, και γι' αυτό θέλω να τονίσω τη συνέχεια αυτών των ενεργειακών κρίσεων, φέρνουν μετεπιτάσεως στο προσκήνιο των πολιτικών συζητήσεων, και ιδιαίτερα πλέον οι πολίτες αρχίζουν και αντιλαμβάνονται το μέγεθος αυτών των κρίσεων, γιατί νομίζω ότι στο παρελθόν τις αντιμετωπίζαμε με μεμονωμένα περιστατικά, κάπου κηρύσαμε το τέλος μιας κρίσης και είχαμε την ψευδαίσθηση ή την ελπίδα τουλάχιστον ότι θα επιστρέφαμε σε μια κανονικότητα. Νομίζω ότι η κανονικότητα πια είναι υψηλές τιμές ενεργειακών πόρων. Που τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ή πρέπει να αλλάξεις το μοντέλο παραγωγής σου σε λιγότερο ενεργοβόρες δηλαδή κατευθύνσεις, είτε να εντοπίσεις πηγές ενέργειας πολύ πιο οικονομικές. Ξέρετε, ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται, οπότε πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις, βεβαίως πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη και τις γεωπολιτικές σταθερές του συστήματος.
Να ρωτήσω και τον κύριο Πετράκη για αυτό το δίλημα των κυβερνήσεων, πώς το βλέπει και πώς μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι λίγο γόρδιος δεσμός. Και κύριε Πετράκη, υπονοήσατε όμως ότι εδώ συσσωρεύεται τώρα και μια ύλη. Δεν τη βλέπουμε, δεν ασχολούμαστε. Μια σκοτεινή ύλη, ας πούμε, που λέμε στο σύμπαν, που μπορεί να ετοιμάσει μια κρίση χρέους. Αλλά κανείς τώρα δεν νοιάζεται, γιατί τρέχουμε για τα προσωρινά και τα εφήμερα.
Υπάρχει διεθνή συζήτηση πάντως για αυτό το θέμα.
Μεταξύ ειδικών,
Σχεδόν. Έχει αρχίσει να... Διότι η τιμή του αμερικάνικου και των άλλων ευρωπαϊκών θεών ανεβαίνει. Των ομολόγων ανεβαίνει. Άρα το σήμα είναι σαφές.
Και κυρίως των μακροχρόνιων ομολόγων.
Των μακροχρόνιων ομολόγων, ακριβώς. Και γι' αυτό βλέπετε ακριβώς ότι οι Αμερικάνοι ουσιαστικά πάνε και αναπληρώνουν το χρέος τους. Φανταστείτε ότι...
Πληρώνοντας όλο ένα και μεγαλύτερη επιτόκια.
Βεβαίως. Φανταστείτε μόνο ότι αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός πληρωμής των τόκων τους είναι όσος και οι πολεμικές τους δαπάνες. Δηλαδή,
ένα τρεις δηλαδή. Αυτό,
ναι, είναι ένα σημαντικό μέγεθος, το οποίο πλέον αρχίζει και ενοχλεί, διότι βεβαίως οι άνθρωποι, οι Αμερικανοί δεν έχουν τέτοιου είδους θέματα, τυπώνουν, μπορούν να πληρώνουν και τίποτα δεν δημιουργεί κάποιο άμεσο φόβο κρίσης ότι θα, όπως παραδείγματος χάρη σε κάποια μικρότερη ευρωπαϊκή χώρα, σας θυμίζω ότι είχαμε περάσει εμείς αναφορικά με αυτού του είδους τα ζητήματα, δεν είναι καθόλου αυτή η θέση. Όμως από την άλλη μεριά, αν συνεχίζει να αυξάνεται το χρέος, πρώτα απ' όλα αυξάνει το κόστος του χρέους, πρώτα απ' όλα θα επηρεάσει πάρα πολλές άλλες χώρες, οι οποίες έχουν μικρότερες χώρες, που είναι πολύ πιο ευάλωτες, οι οποίες σκεπτώνται από την εισαγωγή ξένων κεφαλαίων και πλέον θα πρέπει να πληρώνουν πολύ υψηλότερες τιμές χρέους για την διατήρηση της βιωσιμότητάς τους. Άρα δεν είναι απλώς ότι οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολλές ανάγκες σε χρέος, αλλά ότι ουσιαστικά διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις μιας ευρύτερης αναταραχής στο χώρο το νομισματικό, αν λάβετε υπόψη σας και τα ζητήματα που εντοπίζουμε όσον αφορά τα μη τραπεζικά χρέη, τα οποία δημιουργούνται και ιδίως τα χρέη των εταιριών πληροφορικής, όχι των εταιριών AI, των εταιριών πληροφορικής που αυτές πλήττονται ουσιαστικά από το AI, έχετε ουσιαστικά μια αρχίζει και διαμορφώνεται ένα μάγμα, το κάνω μια παρομοίωση, το οποίο θα μπορούσε κάποια στιγμή να δημιουργήσει σημαντικότερες επιπτώσεις, και εκεί είναι και η σημασία αυτών των επανειλημμένων κρίσεων, ότι ουσιαστικά λειτουργούν ως πυροδότες, θα μπορούσαν μάλλον να λειτουργήσουν ως πυροδότες μιας ευρύτερης, αυτό που λέμε repricing, δηλαδή μιας ευρύτερης επανατιμολόγησης των στοιχείων ενεργητικού, που αυτό θα πήγαινε να πιάσει μετά τις ασφαλιστικές εταιρείες, πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν ομολογαστεί στους λογαριασμούς τους, και αυτό θα δημιουργούσε μια άλλου είδους κατάσταση. Άρα κρατάμε ένα βλέμμα σε αυτή την πλευρά της λειτουργίας του οικονομικού συστήματος και είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί να παρακολουθούμε κάθε φορά τις εξελίξεις. Γι' αυτό και απευχόμαστε να έχουμε μια μεγαλύτερη κρίση στον κόλπο. Ή στην Ουκρανία, διότι είναι και αυτό εκεί το θέμα.
Καλά, το έχουμε αυτό βάλει στην άκρη.
Μην το ξεχνάμε, ναι.
Ας πάμε όμως λίγο στο ζήτημα αυτό του διλήμματος, επαναλαμβάνω, που την έχει και η δική μας κυβέρνηση και όλες. Τι κάνουν, παίρνουν μέτρα παραχυπρόθεσμη στήριξη των οικοκυριών ή διατηρούν μια δημοσιονομική πειθαρχία?
Με απλά λόγια, δεν είναι σε θέση οι κυβερνήσεις να καλύψουν την πλάτη των πολιτών σε όλο αυτό και των ενεργοβόρων βιομηχανιών και της βιομηχανίας ευρύτερα υπό αυτές τις συνθήκες στις οποίες ζούμε, διότι ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα αρκετά διαφορετικό σημείο ισορροπίας όσον αφορά τη δυνατότητά τους να εκδίδουν στοιχεία χρέους, που ουσιαστικά έχουν μια ηθική νομοποίηση με την έννοια ότι έχω μεγάλη κρίση, χρησιμοποιώ τους πόρους του μέλλοντος για να σώσω.
Βέβαια είναι λεφτά που εμείς θα τα πληρώσουμε ξανά, δεν βρέχει ο ουρανός ούτε
ο κόσμος. Θα πληρώσουμε το μέλλον.
Εννοείται. Δηλαδή το fuel pass θα το ξαναπληρώσουμε εμείς. Απλώς αργότερα ή από άλλη τους φυρολόγηση ενδεχομένως.
Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ πλέον με τις επανειλημμένες κρίσεις οι ανάγκες των δημοσίων κεφαλαίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και έχουν αυξηθεί συνεπώς, για να έρθω στο ερώτημά σας, τα διλήμματα των κυβερνήσεων για το τι θα κάνουν. Γι' αυτό βλέπετε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινείται προς την κατεύθυνση της επιλεκτικής χρηματοδότησης δραστηριοτήτων και όχι στη γενική μορφή μέτρων σαν αυτές οι οποίες είχαμε δει το 2022 να λαμβάνονται ακριβώς
οριζόντια τότε.
Οριζόντιο τύπου, διότι και το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αρκετά σφιχτό. Και ας μην γελιόμαστε, κάποιες χώρες, δηλαδή λέγανε για τη Γαλλία, μα η Γαλλία είναι στο 5,5% το έλλειμμα της, η Ισπανία επίσης θα περάσει το 3,5%, η Ιταλία είναι σε μια οριακή κατάσταση και σε 2 χρόνια θα έχει υψηλότερο χρέος ΑΕΠ ακόμα και από την Ελλάδα που ήταν κάποτε ένα μαύρο πρόβατο. Συνεπώς βλέπει κανείς ότι τα δομικά στοιχεία έχουν χειροτερεύσει. Γι' αυτό είμαστε σκεφτικοί περισσότερο, διότι είναι αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, δεν φαίνεται ούτε η οικονομία, ούτε η κοινωνία, ούτε η πολιτική να έχουν διάθεση να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και το οποίο μπορεί να είναι πολύ πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο ξέραμε μία δεκαετία πριν ή 2 δεκαετίες πριν. Είμαστε σε μια διαφορετική φάση θα πρέπει να γίνουμε, να αναπροσαρμόσουμε και να αναθεωρήσουμε αρκετά πράγματα, το τι ζητάμε, το τι περιδιώκουμε, το τι περιμένουμε, διότι πραγματικά το πλαίσιο έχει αδυνατήσει βοήθειας. Αυτό είναι με λίγα λόγια ο κοινός παρανομαστής της απάντησής μου.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, ότι πάντοτε πρέπει να το συνδέσουμε και με τον εσωτερικό, με την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Δηλαδή, σε χώρες οι οποίες αναμένεται να έχουν σύντομα εκλογικές αναμετρήσεις, υπάρχει μια πολιτική αστάθεια, υπάρχει σημαντική δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, βλέπουμε ότι είναι πιο θετικά προκείμενες στην διακείμενα στο να κάνουν τέτοιου είδους, να αναλάβουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Χώρες οι οποίες είναι πιο σταθερές δημοσιονομικά, θα λέγαμε, έχουν μια μεγαλύτερη άνεση. Προφανώς η Γαλλία είναι ειδική περίπτωση, μόλις ότι έχει προεδρικές εκλογές, έχει και μια πάρα πολύ δύσκολη, σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, άρα δεν τη βάζουμε στο κάδρο αυτό.
Και σε μια πολιτική ρευστότητα, δεν έχει σταθερή και τόσο σταθερή κυβέρνηση.
Πάντως, ακόμα και στη Γερμανία είναι χαρακτηριστικό που σε προηγούμενες περιπτώσεις και σε προηγούμενες κρίσεις είχαν αποφευθεί τέτοιου είδους στοχευμένες κινήσεις, ότι ακόμα και στην Γερμανία λοιπόν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα υποστηρικτικά μέτρα ύψους 1,5 δις πάνω στα θέματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και χώρες που παλιότερα δεν ήταν θετικές προς τέτοιου είδους παρεμβάσεις, πλέον αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή ότι είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι από πλευράς κοινωνικής, ας το πούμε, δυσαρέσκειας, και γι' αυτό αναλαμβάνουν τέτοιου είδους μέτρα απορρόφησης ενός μέρους τουλάχιστον της κοινωνικής αυτής δυσαρέσκειας.
Βέβαια, δεν ανακαλύφθηκε ο τετραγωνισμός του κύκλου, δηλαδή αυτά είναι χρέη.
Σωστά.
Και
σωστά.
Έρχονται, το είπατε κι εσείς, να προσθεθούν τεράστιες αμυντικές δαπάνες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα ζωογόνες για την οικονομία, είναι και φύρα, δεν είναι όλα από αυτά που θα παραχθούν τόσο παραγωγικά. Αλλά θέλω να ξαναγυρίσω και να ολοκληρώσουμε μαζί με μια πιο μεγάλη εικόνα και λίγο κοιτώντας πιο μπροστά, προς το μέλλον. Ο πόλεμος στο Ιράν θα αλλάξει διάφορες γεωπολιτικές, πρώτα απ' όλα ισορροπίες και γεωοικονομικές ισορροπίες. Πολλοί θα ξανασκεφτούν και τα θέματα, όπως είπατε, της ενέργειας και τους διαδρόμους, τους εμπορικούς, την αλληλοεξάρτηση και πάλι του εμπορίου και πάλι λέγοντας. Αλλά είναι και κάτι που αρκετοί εντοπίζουν. Θα υπάρξει ενδεχομένως μια ένταση μιας τάσης που ήδη υφίσταται από δολαριοποίησης ενδεχομένως. Κύριε Πλαβούκο, το έχουμε ξανασυζητήσει και σε άλλες τέτοιες κουβέντες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Οι BRICS αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους και πληρωμών μεταξύ τους και διατραπεζικών συστημάτων. Είχε αρχίσει να γίνεται πώληση πετρελαίου, ακόμα και από τη Σαουδική Αραβία, στην Κίνα, σε Γουάν. Μια εξήγηση για όλη αυτή την ανάμειξη των Αμερικανών στον πόλεμο του κόλπου. Ορισμένοι φεύγουν λίγο από τα θέματα Ιράν, το ένα το άλλο, και δείχνουν ότι είναι ένας τρόπος για να κλειδώσουν οι Αμερικάνοι τη χρήση του δολαρίου στην αγορά πετρελαίου, που μπορεί κάποια στιγμή να αμφισβητηθεί και να κλονιστεί. Αλλά γεγονός είναι ότι οι διάφορες χώρες μπορεί να επανεξετάσουν τις σχέσεις τους με το δολάριο. Πρώτα απ' όλα ως αποθεματικού νομίσματος, ως αγοράς χρέους ή διακράτησης του αμερικανικού χρέους. Είναι γνωστή εδώ και αρκετό καιρό η στροφή στο χρυσό, αλλά και σε άλλες εναλλακτικές μορφές νομισμάτων, πληρωμών κλπ. Αυτό φυσικά δεν είναι απλό. Το είπε και ο κύριος Πετράκης, η αποδολαριοποίηση μέσω βραχυπρόθεσμα, το πω έτσι, θα επηρεάσει ισολογισμούς κρατών, τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν τέτοια assets. Υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα και τι αλλαγές θα φέρει πιο βέβαια μακροπρόθεσμα?
Κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που γίνεται νομίζω τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον για τις προσπάθειες χωρών να απεξαρτηθούν ίσως από αυτή την υπερβολική χρήση του δολαρίου. Δεν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή, έχουμε ενδείξεις, υπάρχουν κάποια μεμονωμένα περιστατικά όπως αυτό που αναφέρατε, αλλά δεν βλέπουμε μια σημαντική μείωση του ρόλου, του παγκόσμιου ρόλου του δολαρίου. Γιατί το σύστημα παραμένει ακόμα αρκετά σταθερά δομημένο γύρω από αυτό. Αν μπορώ να κάνω μία πρόβλεψη, και βεβαίως είναι παρακινδυνευμένες αυτές οι προβλέψεις, νομίζω ότι για να επέλθει μια τέτοια ριζική στροφή και αναδιάταξη του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος πια, με όλες αυτές τις συνέπειες, γιατί ξέρετε αυτές οι συνέπειες είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν και να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις τους, τους προϋπολογισμούς, τις επενδυτικές, σε επενδυτικά σχέδια και σε όλους τους σχετικούς δείκτες και τα σχετικά λογιστικά αρχεία που τηρούνται. για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί κάτι πολύ πολύ πιο έντονο και πολύ πιο, θα έλεγα, ριζικό. Βλέπουμε αυτές οι κρίσεις, αυτές οι κρίσεις νομίζω ότι απορροφούνται από το σύστημα. Βλέπουμε μικρές αλλαγές, αλλά δεν βλέπουμε κάτι το οποίο πραγματικά θα μπορέσει με ασφάλεια να πει κάποιος ότι ναι, σε 10 χρόνια το δολάριο θα πάψει να είναι ή σε 20 χρόνια θα πάψει να είναι το κυρίαρχο νόμισμα. Δεν διαφαίνεται ως τάση αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Αλλά την παρούσα φάση δεν φαίνεται μια ισχυρή δυναμική προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η κρίση, δηλαδή τι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια τέτοια αλλαγή. Ναι. Προφανώς μια ανοιχτή σύγκρουση Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Απευκταίο σενάριο από όλες τις πλευρές και όντως νομίζω ότι εκεί θα μιλάμε για μια καταστροφολογική σεναριολογία για το μέλλον, αλλά τέτοιου είδους αλλαγές νομίζω ότι θα επιφέρουν τόσο συνταρακτικές μεταβολές στο οικονομικό σύστημα. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένος ο ρόλος του δολαρίου για λόγους που πολύ γνωρίζουμε.
Ναι, το τι σχέσεις θα διαμορφωθούν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας θα φανεί και σε αυτή τη συνάντηση που θα έχουν τελικά οι πρόεδροι των δύο χωρών, Σι και Τραμπ τον Μάιο,
να πω λιγάκι ότι δεν υπάρχει η σαφής εναλλακτική επιλογή. Αν είχαμε με άλλα λόγια μια σαφή εναλλακτική επιλογή, θα μπορούσαμε ίσως σταδιακά να τη δούμε να ενισχύεται. Και ούτε το ευρώ αυτή τη στιγμή φαντάζει τέτοια ως παγκόσμιο νόμιμο και προφανώς ούτε το WAN, στο βαθμό που η διαφάνεια στον τρόπο λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση της αξίας του, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολύ σκοτεινή, πάρα πολύ αδιαφανής. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι παγκόσμιες οικονομίες μπορούν να εμπιστευτούν το WAN, ας το πούμε έτσι, το ευρώ ίσως λίγο περισσότερο, αλλά και πάλι δεν το βλέπουμε να κερδίζει τόσο έντονα ρόλο και μερίδιο των παγκόσμιων συναλλαγών εις βάρος του δολαρίου. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον στο μέλλον που μπορούμε να δούμε, να προβλέψουμε το άμεσο, δεν διαφαίνεται μια τέτοια σημαντική αναδιάταξη.
Αυτά που λέει ο κ. Μπλαβούκος έτσι είναι. Ωστόσο, η Αμερική δίνει μηνύματα, να αφήνει ας πούμε, το χρέος της ανεξέλεγκτο. Όλα αυτά που μας εξηγήσατε πριν είναι ένα ζήτημα. Με το να παραβιάζει τους κανόνες του παιχνιδιού είναι ένα άλλο θέμα. Πώς τις εμπιστεύονται πια τα χρήματα. Εδώ βλέπουμε χώρες οι οποίες προσπαθούν να αποσύρουν το χρυσό που έχουν καταθέσει στο αμερικανικό θησαυροφυλάκιο. Αλλά κύριε Πετράκη, ακόμα και κάποιες ενέργειες στην Ευρώπη που τόσα προβλήματα έχει, όπως ας πούμε το ψηφιακό ευρώ, το οποίο θα είναι μια εναλλακτική λύση κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τη Visa και τη Master, ουσιαστικά τροφοδοτούμε το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα.
Σωστά.
Επίσης υπάρχει αυτή η μεγάλη ιδέα που δεν έχει πάρει και τις διαστάσεις που θα έπρεπε η συζήτηση. Εάν καταφέρει η Ευρώπη να περάσει σε μια ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων που θα είναι το υποκατάστατο της αναζητούμενης εδώ και δεκαετίες Ένωσης Κεφαλαιοαγορών, θα είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό θα αποσυρθούν χρήματα που θα πήγαιναν κάποτε στην Αμερική. Επομένως είναι πράγματα που ουσιαστικά έχουν μια τάση αποδραλιαριοποίησης, ας πούμε.
Νομίζω ότι σε αυτή την τάση την οποία συζητάμε υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία πρέπει κανείς να προσέξει. Πράγματι οι εξελίξεις στον κόλπο έχουν στο υπόβαθρό τους μια ενδεχόμενη αποδέσμευση των πετροδολαρίων από την κατεύθυνση την οποία έχουν σήμερα να κατατίθενται στο τραπεζικό σύστημα το οποίο ελέγχει ουσιαστικά από τις ΗΠΑ. Άρα εκεί ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο είναι η τεχνολογία που θέσατε, το ζήτημα της τεχνολογίας, δηλαδή τεχνολογία εντός εισαγωγικών, δεν είναι τεχνολογία, είναι τα συστήματα όλα. Η ισχύς του δολαρίου δεν στηρίζεται μόνο στο ότι οι Αμερικανοί είναι μια ασφάλεια και το να έχεις, μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, το να έχεις assets σε δολάρια είναι κάτι απόλυτα ασφαλές. Η μία εκδοχή είναι αυτή του πράγματος, γι' αυτό και χρηματοδοτούσαν και την ανάπτυξή τους τόσα χρόνια βέβαια. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι έχουν ακριβώς τραπεζικά συστήματα τα οποία τα switch, όλα αυτά τα οποία καθορίζουν την πορεία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τα οποία ελέγχονται ουσιαστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο και πολύ σωστά βάλατε τη διάσταση του ψηφιακού ευρώ και αυτή είναι στο βάθος του κήπου η διαμάχη με το ψηφιακό ευρώ που βλέπετε ότι δεν έχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή από παντού διότι ουσιαστικά οι τράπεζες οι ευρωπαϊκές βλέπουν να μην μπορούν να φτιάξουν τις δικές τους Visas και τις δικές τους Mastercard.
Θα χάσουν κάποια έσοδα αν γίνει αυτό.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και μόνο εάν αναπτυχθούν αυτά τα εναλλακτικά εργαλεία μεταφοράς αξίας, διότι αυτό είναι όλα αυτά τα συστήματα, θα μπορέσει κανείς να μιλήσει και για μια αλλαγή του σκηνικού. Όμως η γενική παρατήρηση, την οποία κάθε προηγούμενη συζήτηση ήταν πολύ σωστή, παρατηρούνται όλα αυτά τα οποία συζητάμε, αλλά είναι πολύ αργή η εξέλιξή τους. Και πράγματι πρέπει να συμβούν πολύ μεγάλα γεγονότα και δεν νομίζω ότι υπάρχει ορατότητα για τέτοιου είδους γεγονότα τα οποία θα αλλάξουν αυτή την πορεία. Άρα είμαστε σε μια διαδικασία που ναι μεν αποδαλωροποιούνται οι συναλλαγές, υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ανεξαρτησίας στις επιμέρους αποφάσεις, θα περιμένουμε να δούμε την Ευρώπη θα κάνουμε. Βάλατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το ζήτημα της δημιουργίας ενιαίας αγοράς.
Ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων.
Ναι, διότι εάν αυτό δεν γίνει, πώς είναι δυνατόν να αξιοποιούνται οι αποταμιεύσεις οι οποίες διαμορφώνονται στην Ευρώπη και να μένουν στην Ευρώπη? Δεν υπάρχει καν Wall Street, το σκέφτηκε κανείς. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Υπάρχουν χρηματιστήρια τα οποία εξελίσσονται και θα έχουν ένα σοβαρό ρόλο, αλλά δεν υπάρχει αυτή η δομή η οποία υπάρχει στις ΗΠΑ και εξού και η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας η οποία υπάρχει στις
ΗΠΑ
και αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει στην Ευρώπη. Άρα έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας.
Αλλά είναι από αυτά, όταν διάφοροι αναζητούν την ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή, να σκέφτονται ότι αυτά είναι μεγάλο μέρος, δεν είναι μόνο μεγάλες ιδέες, η πολιτική ένωση και πώς θα ενωθεί ξαφνικά η εξωτερική πολιτική και η άμυνα. Η Ευρώπη χτίζεται μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Η ένωση κεφαλαιαγορών συζητείται από τα μέσα της δεκαετίας του 90, δηλαδή ακόμα σωστά. Πριν το ευρώ ήταν η συνέχεια της εσωτερικής αγοράς. Κύριε Πετράκη, κύριε Μπλαβούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν λοιπόν ποιες είναι οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου, διότι ακόμα και αν τα όπλα ασυγήσουν, και το ευχόμεθα, διάφορες εξελίξεις που δρομολογήθηκαν θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο για μήνες, είπατε ίσως και χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.